Rád bych i to dnešní kázání o vzkříšení spojil i s tím, v čem se liší stará smlouva od nové právě v této otázce. Ve staré smlouvě totiž nebe je tajemstvím. Život končí pod světí a je to jedno pro kohokoliv. Tím místem, kam všichni odcházejí, je prostě jakási říše mrtvých, kam prostě musí každý. Abraham, když oplakává syna, tak říká, ve smutku se stoupím za synem do podsvětí. A stejně tak na poušti, když jedna parta lidí je ve spouře, tak se stane to, že se pod nimi rozevře země, země otevřela svůj chřtán a pohltila je všechny, jejich obydlí a všechny ty, kdo k ním patřili, kdo patřili ke Kórachovi. Zaživa se stoupili do podsvětí i se vším, co bylo jejich. Jaké se místo dole? Sestupování. Proto když král Saul se nechá vyvolat proroka Samuele jednou spiritistkou, tak je o tom psáno, když ta žena vidí, co se děje, vidím přízrak, jak vystupuje ze země. Vystupuje starý muž zahalený pláštěm. Takhle zkráceně jenom vypadá možná to starozákonní po smrti. Ne, že bychom někam odcházeli, žádné nebe, je tam i veliký otazník, co vlastně se s těmi lidmi děje. A je tam ten stejný úděl, kdo umírá ve starém zákoně, sestupuje kamsi dolů. Jenom připomínám, starý zákon nezná ještě otázku pekla, takže se nebojte, že by Abraham šel do pekla. Je to prostě úplně jiný svět, opravdu říše mrtvých. Peklo neexistuje ještě, takže je to jakési zvláštní místo, kam každý musí. Pozemský život je pro Izraelce velmi důležitý. Kdybyste chtěli se mnou si přečíst jednu modlitbu, abychom měli představu o pojetí života a smrti, tak si můžeme přečíst modlitbu krále Chizkiáše, když právě mu šlo o to, aby zas tak rychle neumřel. Je to zapsané u proroka Izajáše ve 38. kapitole. Nejdřív od 9. verše. Zápis Chizkiáše krále judského o jeho nemoci a jak se ze své nemoci navrátil k životu. Když jsem si říkal, uprostřed svých dnů se dobram podsvětí odeberu, je mi odečten zbytek mých let. Říkal jsem si, nikdy už nespatřím Hospodina, Hospodina v zemi živých. Člověka už nikdy nezahlédnu, přiřadím se k obyvatelům v té říše zapomnění. A potom od 16. Panovníku, kvůli tomuhle se žije, žil můj duch pro tohle vše, co zažil, uzdrav mě a zachovej mi život. Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám jsi vytrhl z jámy zániku mou duši. Za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Vždyť podsvětí tě nevzdává chválu. Smrt tě nedovede chválit. Ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Živí, jenom živí, ti vzdá chválu jako já dnes. Otec seznámí s tvou věrností své syny. Úplně jiné pojetí, zatímco my se těšíme, nebo doufám, na okamžik smrti, pro Izraelce to nebyl zas tak úžasný moment. Že oni odcházeli do zvláštní říše mrtvých, zapomnění, kde jim bylo jasné, bude to jinak. A vzkříšení bylo velkým tajemstvím. V samotné smlouvě, jakoby zákon, to, co Bůh slíbil Izraelcům, tam se vůbec nemluví o věčnosti. To se týká pozemského života. Jakým způsobem ho lidé prožijí, pokud budou poslouchat Boha, tak mohou co všechno. Zůstat v zaslíbené zemi, prožívat velikou hojnost, plodnost ve všech oblastech, pokoj od nepřátel, vítězství nad nepřáteli, úžasné zdraví nejen pro sebe, ale pro své zvířata i pro svá pole, vyvolení, jedinečnost mezi národy, ale veškerá ta požehnání se týkají života teď a tady. V zákoně není jediná zmínka o vzkříšení. Že by Pán Bůh slíbil, bude to pokračovat. Že by jim slíbil nějaké nebe. Proto jedním z největších požehnání, takovým zhodnocením života, je věta, zemřel starý a sytý dnů. Jakoby dlouhověkost a naplněný život je znakem velkého božího požehnání. Ale končí to. tím momentem smrti. Samozřejmě napadnou nás určité výjimky. Dvě skříšení, ta byla prýmá, akorát, že pouze protáhla ten pozemský život. A stejně oba dva skončili v podsvětí. Ta stará smlouva je opravdu velmi, velmi jiná. Žije se pro pozemský život. Není na co se těšit. Je tam ten veliký otazník, co bude potom. Bude nějaké potom? Pokud ano, kde a jakým způsobem? Až teprve proroci začnou mluvit o skříšení. A není jasné, kdy to bude. A není jasné, co přesně bude potom. Jenom přečtu jediný text, který je velmi srozumitelný. Týká se to přesně, nevíme úplně jaké doby, ale Daniel píše, v té době povstane Michal, veliký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení. Soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V té době bude můj lid vyproštěn, každý, kdo je zapsán v knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Takhle zjednodušeně, opravdu velmi jednoduše starý zákon. Abychom věděli, že to, že dneska přirozeně se těšíme do nebe, není samozřejmost. Kdybychom žili v Izraeli, tak by pro nás smrt byla spíš opakem. Stejně jako ten král Chizkiáš se netěší na svou smrt a chce to protahovat. Protože je mu jasné, že po smrti některé věci už nejdou dělat. Není možné chválit Boha. A to místo, kam odchází, není, kdo ví, jak úžasné. Takže jenom abychom věděli, že nová smlouva otevírá úplně nové možnosti. Že víme, že i kdyby tady se kdo ví, co nepovedlo, tak je to úplně jedno, protože už teď žijeme věčný život a máme se bohatě na co těšit. Když to Izraelec, když jeho život za moc nestál, tak už se neměl na co těšit. Maximálně na brzkou smrt, aby se dlouho netrápil. Ale nebylo tam žádné potom. Minimálně v době vydání zákona a řady staletí. Až teprve potom začali čekat, že něco bude, proto už v době Ježíše čteme o tom, že někteří Židé věřili ve vzkříšení, věřili, že něco ještě přijde, ale bylo to takové hodně v mlze. Jak to vlastně bude, kdy to bude, pro koho a co bude potom. Pustíme se do nové smlouvy. Budeme číst teď Lukášovo evangelium, přečteme celou 24. kapitolu a podíváme se právě na ty novinky, na ty obrovské vymoženosti nové smlouvy. Co se vlastně stalo, když byl Kristus vzkříšen? Úžasné věci. Takže celá 24. kapitola z Lukášova evangelia. Prvního dne týdne, velmi časně ráno, přišli k hrobce nesouce vonné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vstoupili, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. A stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k něm dva muži v zářícím rouchu. Polekali se a sklonili tváře k zemi. Oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne stát. I vzpomněli si na jeho slova. A když se vrátili od hrobky, oznámili toto všechno 11 i všem ostatním. Byly to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však vstal, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. A hle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 160 stádií od Jeruzaléma, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekli jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekl jim, co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž prorok, mocný v činu i slově, před Bohem i především lidem, jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno, je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily. Byly z rána u hrobky a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy, jeho však nespatřili. On jim řekl, o nerozumní a zpozdělého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy. A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Přiblížili se k vesnici, kam šli. A on si počínal, jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali slovy, zůstaň s námi, neboť se připozdívá. A den se již nachýlil. I vstoupil, aby s nimi zůstal. A stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stal neviditelným. Řekli si spolu, což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli shromážděných těch 11 i ty, kteří byli s nimi. A ti jim říkali, že pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Vyděsili se a vystrašení se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se. Duch nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby a plást medu. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mě napsáno v Mojžíšově zákoně, prorocích a žalmech. Potom otevřeli jich mysl, aby rozuměli písmu a řekli jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl své ruce a požehnal jim. A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen vzhůru do nebe. A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. A byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Ve srovnání se starou smlouvou je to úplně jiný příběh. Není tady zkříšený Ježíš tak, jak ho znali. Nepochopitelná věc, jak jedni z učedníků ho během pár kilometrů procházky nejsou schopni poznat. Až do momentu, kdy udělá něco, čím se jim připomene, a při lámání chleba ho najednou poznají. Žil ne nadlouho, zkříšené tělo je jiné tělo, Ježíš zmizí. Není úplně jasné, co se stalo. Řekli bychom, zneviditelnil se. Prostě byl u stolu a najednou byl fuč. Jiné tělo. To nebylo jak ve starém zákoně, když tam byli ti dva lidé zkříšeni tak, jak lidé znali. Ve stejném těle. Pak se setká s učedníky zvláštním způsobem. Najednou se tam ocitne. V jednom evangeliu je psáno, že prošel dveřmi. Kdybychom to zkusili my, tak by asi ustala spousta třísek. Ježíš prochází dveřmi zvláštním způsobem. Ocitne se tam. Najednou je tam mezi učedníky. Je to prostě úplně jiné tělo a Ježíš podle všeho si není tak úplně podobný. Není to prostě jenom zkříšený Ježíš. Je to úplně jiná dimenze. Nové tělo, oslavené. Začíná tady opravdu skutečné nové vzkříšení. A krásné, jak i sami učedníci a ti jeho nejbližší vůbec nečekají, že by se to mělo stát a jsou velmi nemile překvapeni tím, že hrob je prázdný. Tohle nečekali. Když jim o tom Ježíš vyprávěl, vyučovali o tom, přesto byli velmi nesví, když ho nenašli. Že tohle se nedělá, jen tak si zmizet z hrobu. A ještě jiným způsobem. A i to, co čteme na konci, Ježíš nesestupuje do podsvětí, do jisté míry ano, čteme o tom u Petra a pak z toho vzniká to naše apoštolské vyznání, že sestoupil do pekel, ano, ale pouze dočasně. Přichází tam kázat. Ale nezůstává tam. Jenom tam jde sloužit. Jakoby otevírá tu říši mrtvých. Káže duchům. Ale on sám potom odchází vzhůru. To je úplně nová skutečnost. Ježíš nesestupuje na věky do podsvětí, jako všichni ostatní, ale je vyvýšen, je odnesen do nebe. Samozřejmě známe ten předobraz Eliáš. Nevíme, jak to Pán Bůh s ním zařídil, to teď nebudu řešit. Prostě ano, jsou tam určité výjimky. Enoch a Eliáš, kteří jsou vzati k Bohu. Ale starozákonní standard je dolů do podsvětí. S Ježíšem začíná něco úplně nového. Jako to Ježíš i víckrát mluvil, přečtu pár textů z Jana. Já až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Zas to samé. Ježíš jde někam. Zhůru a nás se potom vezme za sebou. V domě mého otce mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Já však odcházím, abych vám připravil místo. A pokud odejdu, abych vám místo připravil, pak také přijdu zpátky a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, už nikdy nezemře. Tím, co se stalo Kristovým vzkříšením, tím začíná úplně nová etapa pro lidstvo. Žádné zvláštní podsvětí, kde nevíme, co čekat. Naopak, přichází Boží království a po vzoru Krista už nesestupujeme, ale vystupujeme vzhůru. Víme, co nás čeká. O nebi je psáno velmi mnoho v Novém zákoně. Víme, na jak dlouho bude. Víme zhruba, co tam bude a naopak, co tam díky Bohu už nebude. Máme se na co těšit. Ve Starém zákoně by to byl pouze sen. Nějaká iluze, snad to nějak Pán Bůh jednou změní. Ale pro nás to je úplná realita. My se opravdu máme na co těšit díky tomu, že Kristus byl první vzkříšení nového druhu. Budeme teď číst další poměrně rozsáhlejší text. 1. Korintský 15. kapitola. Nejrozsáhlejší vyučování o vzkříšení. Připomínám vám, bratři, evangelium, který jsem vám zjistoval, který jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám jej zjistoval? Hledá, že byste uvěřili nadarmo. Předali jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben a třetího dne byl zkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12. Dále se zjevil více než 500 bratří najednou, většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech jako nedochůčeti zjevil se také mně. Pak od 20. Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí, jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. A potom od 35. verše. Někdo však řekne, jak vstanou mrtví, v jakém těle přijdou. Pošetilý člověče, to, co zaséváš, neobživne, jestliže to neumře. A to, co zaséváš, není to tělo, které má vzniknout. Nýbrž holé zrno, například pšeničné nebo nějaké jiné. Bůh mu však dává tělo, jak to sám chtěl. každému semeni jeho vlastní tělo. Není každé tělo stejné, nýbrž jiné je tělo lidské, jiné tělo dobytka, jiné tělo ptáků a jiné tělo ryb. A jsou těla nebeská a těla pozemská. Ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná je sláva měsíce a jiná je sláva hvězd. Neboť hvězda od hvězdy se liší ve slávě. Tak je tomu i při vzkříšení mrtvých. Zasévá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti. Zasévá se v potupě, vstává ve slávě. Zasévá se v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Je-li tělo duševní, je také tělo duchovní. Tak je i napsáno. První člověk, Adam, se stal duší živou. Poslední Adam, duchem oživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní a potom duchovní. První člověk je ze země, z prachu. Druhý člověk, pán z nebe. Jaký je ten pozemský, takový i ti pozemští. A jaký ten nebeský, takový i ti nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeského. Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království, ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. Hele, říkám vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz v okamžiku při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví stanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno, smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Ostem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon. Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. To je to, co nás čeká. Těžko si to představit některé věci, ale na rozdíl od staré smlouvy je to pro nás jistota. My víme, co nás čeká, že smrti to nekončí. To je ta úžasná věc, že náš vztah s Bohem není omezen pár desítkami let. Naopak, pár desítek let je pouze jakousi předehrou pro věčnost. Možná by se dalo říct, je potřeba si odskočit do šatny, sundat tam staré tělo, obléct si nové, potom z té šatny odejít. Naštěstí už se nedá do ní dostat zpátky, z druhé strany už je koule a pak už není co řešit. Začalo něco úplně nového. Proto jsem schválně mluvil na začátku o starém zákoně, že to, co máme my, je něco neskutečného. To, že někdo umře předčasně, je to úplně jedno, pokud patří Kristu. Jestli tady prožije 20 let nebo 80, z mého pohledu je to úplně jedno, protože je to věčný život, pokračuje to. A zatímco ten král Chyskiáš tam měl to své vyznání, podsvětí ti nevzdává chválu, smrtě nedovede chválit, ti, kdo se stoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost, vždyť jenom živý ti vzdá chválu, tak můžeme číst nové smlouvě toto. Když přijde vyvrcholení, když už budeme ne tady v Rakovníku, nebo kdo ví kde, ale budeme doma a budeme tam všichni, kdo tam patří, tak čteme. Potom jsem viděl veliký zástup, který nikdo nedokázal spočítat. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří beránka. Oblečení do bílých rouch a v rukou měli palmové ratolesti. A velikým hlasem volali, díky spasiteli našemu Bohu, který sedí na trůnu a beránkovi. Zatímco král Chyskiáš byl bezradný ohledně své smrti, lid nové smlouvy po smrti chválí Boha v nebi. To je úplně jiný svět. Žádná říše zapomnění, žádná temnota, ale Boží přítomnost. Takže pokud se dneska připomínáme Kristovo vzkříšení, je to něco úžasného. Není to jako, když Elíša vzkřísil toho kluka jedné vdově. Stejně jenom zestárnul a umřel. Není to jako, když hodili do hrobu, kde kde byly Eliášovy kosti, nějakýho chlapa, ten se probral. Stejně umřel. Tohle vzkříšení je úplně jiné. V Kristu začíná úplně nová etapa. Proto si můžeme dovolit se těšit na svoji smrt. Můžeme se těšit do nebe. Můžeme se těšit na nové tělo. Se tomhle hrozně líbila ta knížka Nebe opravdu existuje. Já si to řeknu přesně, ale jenom takový krátký výsek z toho. Ten kluk se tam setká s dědou, který ho nemohl ani v životě poznat. A pár, když mu ho ukazovali na fotkách, kde už měl nějaký pokročilejší věk, tak ho nepoznal. A divil se, tati, teď v nebi nikdo nenosí brýle, v nebi nejsou starý lidi. A pár, když mu tatínek sehnal fotku, kde bylo dědovi asi 29, tu fotku v životě neviděl, tak okamžitě se rozzářila. Děda, vlastně je na co se těšit. Kdybychom byli v nebi v tom stavu, jak jsme, tak vozejčkář by to měl na věky, slepej by to měl na věky a tak dál. Naše choroby by tam pokračovaly. Jedna z věcí, na co se těšíme, je, že v nebi nejsou nemoci. Není tam bolest, není tam pláč. Těšíme se do Božího království, protože podle všeho se zdá, že tam omládneme. Tak těm, kdo ještě nebylo 30, to možná neocení. Budeme zdraví. Ti, kdo mají invalidní důchod na cokoliv, ty to nechají tady, ty papíry. Tam jim to bude k ničemu. Nebudeme už plakat. Možná vlasy, nevím, jestli to je součást prokletí pozemského života. Možná budu mít řepu. Takže až potkáte hodně zarostlého chlapa, tak to jsem já. Děti, které jsme neviděli, tam budou. Děti, které se nenarodily, které umřely o trošku dřív. Bude to úžasný svět. A co bude nejkrásnější, neskončí to. To, co je těžko pochopitelné, jak to, že nám, lidem, kteří Boha tak často zrazují, jak to, že nám může Pán Bůh umožnit vstoupit do jeho království. Jakoby k němu domů, pozvat se nás jako své hosty na stálo. A ještě s námi provést řadu triků, abychom si to nebe skutečně užili. Je to zázrak. Pro mě z Kristovo vzkříšení je do dneška nepochopitelná záležitost. Proč to Pán Bůh nenechal postaru? Proč nekončíme v říši mrtvých? Proč se nás bere domů a ještě na furt? Tolika hostů. Proč mu nestačí s námi prožít pár let pozemského života? Proč nás chce mít doma furt? Jsou to nepochopitelné věci. Tak jenom když budeme přemýšlet někdy, co vlastně máme v Kristu, toto je jeden z těch obrovských pokladů. Toto stará smlouva skutečně neznala a mohli se jenom dohadovat, jak to jedno může být. Pro nás to je samozřejmost. Jenom díky Kristu. Začalo něco úplně nového, už nejdeme ve šlepích Adama, že skončíme pouze v prachu, ale už jdeme ve stopách nového Adama, Krista, Syna Božího, ten, který se stoupil, vrátil se zpátky domů do nebe, vystoupil a nás si potom přitáhne k sobě nahoru. Nepochopitelné, šíleně krásné, ale pravdivé. Opravdu máme bohatě za co Kristu děkovat a Pánu Bohu. Že to neskončilo pouze o tom, že by nám lépe odpouštěl hříchy. Že už nemusíme obětovat zvířata, ale je to o tom, Pán Bůh už se nespokojil s tím nás mít na chvilku. Chce nás mít na pořád. Je velkorysý, je bláznivě velkorysý. Nepochopitelně, ale je to tak. A rád bych to ukončil dvěma texty ještě z Nového zákona. Kristus je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno. Neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných už za první smlouvy. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. V nebi je pro vás připraveno dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí. Amen.